Πρώτο πρόγραμμα.
Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Your kind. They never get tired of putting it down, and I never know when I come around what I'm gonna find. Don't let them make up your mind. Don't you know, girl? You'll be a woman soon. Please come take my hand.
Καλημέρα, καλημέρα σας. Καλό πρωινό σε όλους. Με υγεία, δύναμη και ειρήνη. Είναι 10 Ιουλίου του 2025 και σε πύρινο κλειό και πάλι Αττική. Δύσκολη η νύχτα για τον Οροπό. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής έδιναν μεγάλη μάχη για να ελεγχθεί το πύρινο μέτωπο. Οι κάτοικοι της περιοχής κλήθηκαν με μήνυμα από το 112 να εκενώσουν τα σπίτια τους και να απομακρυνθούν προς την Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας. Φωτιά και στη Θάσο εκενώθηκε ξενοδοχείο, κάηκε beach bar, 56 υπηρκαγιές σε όλη τη χώρα εχθές. Θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τις φωτιές όπως μάθαμε με τους σεισμούς, μας έλεγε την περασμένη εβδομάδα γνωστός επιστήμονας. Εύκολα το λες αυτό, αλλά για όσους έχουμε βιώσει, έχουμε ζήσει τον εφιάλτη, η πράξη πάντα έχει τον δικό της κώδικα, τη δική της συνθήκη. Τώρα, το λέγαμε την περασμένη εβδομάδα με τον Γενικό Γραμματέα Μετανάστευσης και Ασύλου, τον κύριο Λογοθέτη, ότι η κυβέρνηση θα επιχειρήσει να εφαρμόσει το μοντέλο Εύρου και στο Λιβικό. Οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού για την αναστολή εξέτασης ασύλου για 3 μήνες από την Αφρική, αλλά και η δημιουργία κλειστής δομής, κρίνονται ως αναγκαίες. Πώς το έλεγε εχθές ο κύριος Πρεβελάκης, ζούμε σε άγριες εποχές και ίσως απαιτηθούν άγριες πολιτικές. Η Ευρώπη πιθανότατα να πρέπει να συγκρουστεί με τον εαυτό της, όμως σίγουρα το να παραμένει αμήχανη και αδέξια, όπως απεδείχθη στην Βεγγάζη, δεν βοηθάει. Από την άλλη, πέρα από την σκλήρινση μιας πολιτικής, η διπλωματική πίεση θα πρέπει να ενταθεί σε κάθε επίπεδο. Το διεθνές δίκαιο, το λένε όλοι, δεν μπορεί να είναι ένα ευχολόγιο, μια διακοσμητική συνθήκη, και το μεταναστευτικό δεν μπορεί να μετατρέπεται σε εργαλείο για πολιτικά παίγνια στην περιοχή. Ο στρατάρχης, πολέμαρχος Χαφτάρ, προσπάθησε να παίξει το χαρτί της de facto αναγνώρισης από την Ευρώπη με τη διευρυμένη συνάντηση με υπουργούς της κυβέρνησής του, αυτό ζήτησε. Η Ευρωπαϊκή Αποστολή, αναφέρουν αναλυτές, θα μπορούσε να είναι πιο ευέλικτη στο θέμα, να γίνει η συνάντηση με την επισήμανση, το πλαίσιο, ότι αυτό δεν σημαίνει, δεν συνεπάγεται de facto αναγνώριση. Ή ακόμα και η στάση, ο σταθμός στην Τρίπολη, να είχε άλλο χαρακτήρα και να είχε γίνει σε διαφορετικό χρόνο. Το έκανε ο κύριος Γεραπετρίτης, γιατί όχι και η Ευρωπαϊκή Αποστολή. Άλλωστε, το τεράστιο πρόβλημα το έχουμε με την Ανατολική Λιβύη και το Τομπρούκ. Για επίδειξη αδεξιότητας και γκάφας από την Ένωση, κάνει λόγο σήμερα στα νέα ο καθηγητής Ιωακιμίδης. Εχμές και από την αντιπολίτευση για το μεταναστευτικό, μήπως αναστέλλοντας την εξέταση ασύλου χάνουμε χρόνο από τις επιστροφές που πρέπει να γίνουν, αναρωτήθηκε ο κύριος Ανδρουλάκης. Αδιανόητο συνέχισε η ατμομηχανή του ελληνικού τουρισμού, η Κρήτη, να δέχεται τέτοιο πλήγμα, γιατί δεν προνοήσατε εδώ και εβδομάδες, ανέφερε απευθυνόμενος τον Πρωθυπουργό. Ο αντίλογος σε όλα αυτά είναι μια δύσκολη συνθήκη, την απελπισία. Έχει μια πολύ δύσκολη συνθήκη, την απελπισία. Όταν Δηλαδή ο άλλος είναι απελπισμένος και βγαίνει μέσα από έναν εμφύλιο και περιμένει μήνες στη Λιβύη. Γιατί άραγε να τον σταματήσουν η αναστολή για το άσυλο και τα κλειστά κέντρα. Θα μπορέσουμε ίσως όλους αυτούς τους ανθρώπους να τους ξαναστείλουμε στο Μπρουκ. Ποιος το πιστεύει πραγματικά. Απέλαση ναι, αλλά σε ποια κατεύθυνση και με ποιο τρόπο. Το Λιβικό, το λέγαμε και χθες, δεν είναι πίσω μας, είναι μπροστά μας και οι παίκτες δεν είναι ένας, αλλά πολλοί. Και η Ελλάδα, πρωτίστως όμως η Ευρώπη, θα πρέπει με ταχύρυθμα μαθήματα να εκπαιδευτεί στον χειρισμό δύσκολων καταστάσεων και κρίσεων, κρίσεις που ελέγχουν πολέμαρχοι και αυταρχικοί ηγέτες. Εννοείται ότι δεν κόβεις διάβλους επικοινωνίας, όμως περιορίζεις τις αδεξιότητες και τις άγαρμπες κινήσεις. Και ένα υστερόγραφο, η Αθήνα, το φιάσκο στη Βεγγάζη, δεν το εντάσσει σε διμερές ελληνολιβικό πλαίσιο. Άλλωστε, η χθεσινή κίνηση του ιού Χαφτάρ Αλ-Σαντίκ, που ήταν παρόν στην συνάντηση Γεραπετρίτη Χαφτάρ, να επισκεφθεί ευνηδιαστικά τον πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας στην Βεγγάζη, για να του μεταφέρει μεταξύ άλλων ότι η κίνηση προς την Ευρωπαϊκή Αποστολή δεν στρέφεται εναντίον της Ελλάδας. Η κίνηση λοιπόν αυτή του ιού Χαφτάρ έγινε δεκτή από την ελληνική πλευρά με ικανοποίηση, παρότι δεν υπήρξε καμία δημόσια τοποθέτηση. Επίσης να πούμε ότι κανονικά θα γίνει το ταξίδι του κυρίου Γεραπετρίτη στην Τρίπολη της Λιβύης στις 15 Ιουλίου. Ο αρχικός προγραμματισμός δεν αλλάζει σύμφωνα και με τις δηλώσεις του επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας. Τέλος, πρόπλασμα για το νέο πολιτικό φορέα που φέρεται να ετοιμάζει ο Αντώνης Σαμαράς θεωρείται η ανοιχτή εκδήλωση που θα γίνει σε λίγο στις 12 το μεσημέρι στην ΕΣΥΕΑ. Εκεί αναμένεται να παρουσιαστεί μια διακήρυξη υπογεγραμμένη από 91 προσωπικότητες, στην οποία διακήρυξη θα γίνεται λόγος για το αδιέξοδο της χώρας και θα ζητούνται άμεσες πολιτικές λύσεις. Εχθές ήταν ο Αλέξης Τσίπρας στη Βουλή, σήμερα οι προσωπικότητες για τον Αντώνη Σαμαρά. Γενικώς υπάρχει μια τάση επιστροφής στα παλιά και μόνο τυχαία δεν ήταν η επίθεση του Πρωθυπουργού, του κυρίου Μητσοτάκη, εχθές τον κύριο Τσίπρα, όπως και η τοποθέτηση για πλυντήρια συμφερόντων που προσπαθούν να αποσταθεροποιήσουν την κυβέρνηση. Υποθέτουμε ότι στη Νέα Δημοκρατία βλέπουν να χτίζεται σταδιακά η επάνωδος του κυρίου Τσίπρα στην ενεργό πολιτική σκηνή και προσπαθούν να θυμίσουν αλλά και να αποδομήσουν. Η ταυτότητά μας πρώτο ΕΡΤ GPS στον ήχο η Παναγιώτα Χρονοπούλου, στην παραγωγή και την αρχισυνταξία η Βασιλική Κολτσίδα, στις μουσικές επιλογές η Ραπανανίδου, στα μικρόφωνα του πρώτου ο Θάνος Σιαφάκας. Πρώτο ΕΡΤ GPS, Θάνος Σιαφάκας. Συνεχίζουμε και είναι κοντά μας η κυρία Σοφία Βούλτεψη, πρώην υφυπουργός μετανάστευσης, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Καλή σας ημέρα, καλώς ήλθατε.
Καλημέρα σε όλους.
Γεια σας.
Και όλους.
Η δίωδος προς την Ελλάδα κλείνει, είπε χθες ο Πρωθυπουργός. Πρακτικά τι σημαίνει αυτό και πόσο εύκολο είναι να εφαρμόσει κανείς το μοντέλο Εύρου σε μια τεράστια θαλάσσια έκταση?
Κοιτάξτε, να τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά τους. Το μεταναστευτικό για την Ελλάδα είναι ζήτημα εθνικής κυριαρχίας και εθνικής ασφάλειας, πρώτον. Mm-hmm. Δεύτερον, η Ελλάδα έχει το δικαίωμα, εφόσον δέχεται απειλή και υπάρχει κίνδυνος εισβολής, όπως συνέβη στο Νεύρο το 2020, να λάβει έκτακτα μέτρα.
Mm-hmm. Έτσι το βλέπετε, δηλαδή είναι θέμα εισβολής αυτό, ενός υβριδικού πολέμου, ας πούμε.
Όταν έρχονται τόσα πολλά σκάφη, ακούστε με, όταν έρχονται τόσα πολλά σκάφη, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Αφρική έχει πρόβλημα. Mm-hmm. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι στη Λιβύη και στην Αίγυπτο έχουν καταλήξει εκατομμύρια άνθρωποι, οι οποίοι προέρχονται από εμπόλεμες περιοχές της Αφρικής, τις οποίες εγκατέλειψε και η Αμερική και η Ευρώπη, και όπου δεν υπάρχει επίσης αρκετό νερό. Υπάρχει κλιματική κρίση και κυρίως υπάρχει τζιχαντισμός, δράση του ρωσικού μισθοφορικού στρατού Βάγνερ, με αποτέλεσμα mm-hmm. να οι άνθρωποι αυτοί, μετακινούμενοι από χώρα σε χώρα, να φτάνουν στη Λιβύη και στην Αίγυπτο. Η Ελλάδα όμως αυτό το βάρος δεν μπορεί να το αντέξει. Δεν το λέμε πρώτη φορά, γι' αυτό και κάναμε τα πάντα για να σφραγίσουμε τα χερσαία μας σύνορα στον Εύρο και να σταματήσουμε τις ροές στο βορειοανατολικό Αιγαίο.
Εδώ είναι διαφορετικά όμως τα πράγματα.
Η ανοιχτή θάλασσα είναι δύσκολη. Ναι, η ανοιχτή θάλασσα είναι δύσκολη. Άρα ουσιαστικά κάθε τι το οποίο λέμε αυτή τη στιγμή έχει να κάνει με το κομμάτι της αποτροπής. Ότι δηλαδή δεν μπορεί η Ελλάδα να το σηκώσει αυτό και θα λάβει μέτρα. Mm-hmm. Τα μέτρα αυτά λοιπόν θα είναι προσωρινά. Το τρίτο είναι ότι υπάρχει μια συνθήκη, η συνθήκη της Γενέβης για τους πρόσφυγες το 1951, ναι, που η Ελλάδα υπέγραψε από τις πρώτες χώρες και που αυτή ορίζει με ποιο τρόπο θα γίνεται η υποδοχή προσφύγων και ποιοι είναι πρόσφυγες. Άρα, η Ελλάδα δεν έχει την πολυτέλεια να μην εφαρμόζει συνθήκες. Διότι αν το pullover αρχίσει να ξυλώνεται σε μία συνθήκη, θα έρθει κάποιος άλλος και θα σου ξυλώσει το pullover σε άλλη συνθήκη. Αλλά η Ελλάδα στηρίζει, είναι υπαρξιακό ζήτημα για τη χώρα μας.
Το είπατε, εθνικής κυριαρχίας και εθνικής ασφάλειας.
Ναι, αλλά είναι υπαρξιακό θέμα και η τήρηση των διεθνών συνθήκων, γιατί στηρίζουμε σε συνθήκες την ίδια την ύπαρξη του κράτους μας. Είναι λοιπόν μια δύσκολη εξίσωση, χωρίς αμφιβολία. Mm-hmm. Δεν υπάρχει αμφιβολία.
Κυρία Βουλτεψή, ο αντίλογος, γιατί πιστεύετε ότι ένας απελπισμένος άνθρωπος που έχει φύγει από το Σουδάν, παράδειγμα, έχει παραμείνει μήνες στη Λιβύη, γιατί πιστεύετε ότι θα τον σταματήσουν τα κλειστά κέντρα και η αναστολή για το άσυλο?
Εντάξτε, στην πραγματικότητα είναι ένα μέτρο αποτροπής. Δεν πιστεύω ότι οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι δεν έχουν και τέτοια πληροφόρηση και οι διακινητές τους λένε άλλα πράγματα, τα οποία δεν έχουν και σχέση με την ελληνική πραγματικότητα. Ότι δηλαδή θα περάσετε, θα σας βγάλουμε χαρτιά, θα πάτε στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Δεν πιστεύω ότι είναι εύκολο να υπάρξει τόσο μεγάλη αποτροπή. Mm-hmm. Θα βοηθήσει, εν πάση περιπτώσει, ως ένα βαθμό. Για μένα όμως το βασικό είναι δύο πράγματα. Το ένα, ότι έχουμε δικαίωμα να λαμβάνουμε μέτρα, αλλά προσωρινά, όσο δεν πειράζουμε τις συνθήκες. Ναι. Οι συνθήκες λένε συγκεκριμένα πράγματα.
Και υπάρχει και το άρθρο 15 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, έτσι.
Συνθήκη και αυτό.
Πάνω σε αυτό βασίστηκε η Ελλάδα τον Μάρτιο του 20.
Μα συνθήκη και αυτό. Όλες οι συνθήκες πρέπει να εφαρμόζονται. Τι λέει λοιπόν η συνθήκη της Γενέβης? Ότι από την ώρα που θα δώσει σε κάποιον τη διεθνή σου προστασία, δηλαδή θα αποκτήσει το καθεστώς του πρόσφυγα, ναι, δικαιούται να λαμβάνει ό,τι και η υπήκοή σου. Άρα, ό,τι επίδομα λαμβάνει ο υπήκοός σου, πρέπει να το λαμβάνει και ο πρόσφυγας, ο οποίος για το όσο διάστημα βρίσκεται στη χώρα, πρέπει να μπορεί να επιβιώσει. Διότι αν δεν μπορεί να επιβιώσει, είτε ο πρόσφυγας, είτε αυτός που έχει απορριφθεί, τότε θα πάει στην εγκληματικότητα και στη ριζοσπαστικοποίηση. Κάτι που επί 4 χρόνια πολέμησα με νύχια και με δόντια. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό όσο διάστημα μένουν αυτοί οι άνθρωποι σε μια χώρα και ειδικά στη χώρα μας, να μπορούν να το κάνουν με αξιοπρέπεια. Διαφορετικά δημιουργούνται πάλι προβλήματα εθνικής ασφάλειας. Έτσι κι αλλιώς αυτά δεν μπορείς να τα περιορίσεις. Είναι διεθνές δίκαιο.
Δεύτερο κρίσιμο ερώτημα. Πιστεύει κανείς ότι και πόσο εύκολο είναι αυτά τα 10.000 άτομα που έχουν έρθει στο πρώτο εξάμηνο, πόσο εύκολο είναι να γυρίσουν πίσω στο το Μπρουκ? Το πιστεύει πραγματικά κανένας αυτό?
Όχι, δεν είναι εύκολο αυτό. Γιατί οι επιστροφές έχουν αποτύχει σε όλο τον κόσμο. Καθώς είναι βέβαιο ότι πρώτον ότι οι χώρες που, από τις οποίες προέρχονται συχνά δεν τους αναγνωρίζουν αν δεν υπάρχουν διμερείς συμφωνίες, αλλά και διμερείς συμφωνίες όταν υπάρχουν μπαίνουν προς κόμματα, διότι δεν μπορούν να θρέψουν το λαό τους. Κοιτάξτε, στη Λιβύη για παράδειγμα η εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης δοκιμάζεται. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση...
Και δοκιμάστηκε
με τον τρόπο που είδαμε. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο ΙΕ έχουν αναγνωρίσει τη Δυτική Λιβύη. Mm-hmm. Την οποία στηρίζει όμως η Τουρκία. Προσέξτε τώρα. Δεν αναγνωρίζουν την Ανατολική, την οποία στηρίζει η Ρωσία. Γιατί κοιτάξτε, αυτές οι χώρες, Ρωσία και Τουρκία, μπορεί να πολεμάνε μαζί στην Συρία, αλλά στην Αφρική έχουν άλλα συμφέροντα. Άρα λοιπόν, εδώ το θέμα μας είναι να έχουμε καλές σχέσεις με τη Λιβύη και με τις δύο πλευρές, αλλά κυρίως να έχουμε καλές σχέσεις με την ανατολική πλευρά, με τον Μπρουκ.
Γιατί εκεί είναι το ζήτημα, εκεί είναι το πρόβλημα. Είναι προφανές αυτό, αλλά αυτό που λέτε εσείς, που είναι πασίδηλο, έτσι, αναλυτές αναφέρουν ότι υπήρξαν αδέξιοι ευρωπαϊκοί χειρισμοί στη Βεγγάζη.
Μάλιστα, το πιστεύετε? Χωρίς αμφιβολία, προσέξτε.
Το πιστεύετε?
Χωρίς αμφιβολία. Κάποιο πρόβλημα δημιουργήθηκε, το παραδέχεται και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι δεν τηρήθηκαν κάποια πρωτόκολλα. Ποιο είναι το θέμα? Το θέμα είναι ότι δεν μπορείς σε μια χώρα από το 2011 είναι σε πόλεμο. Mm-hmm. Είναι σε πόλεμο οι δύο πλευρές της. Και είναι σε πόλεμο με εμπόλεμες πλευρές που γίνεται μια σφαγή ουσιαστικά και μεγάλες συγκρούσεις στη δυτική πλευρά. Εμάς μας ενδιαφέρει η Ανατολική. Έτσι κι αλλιώς, αν θυμάστε από την αρχή, εμείς στοχεύσαμε σε καλές σχέσεις με την Ανατολική πλευρά.
Και όχι μόνο, ο κ. Γεραπετρίτης πήγε πρώτα στη Βεγγάζη και μετά από χρονική...
Ο κ. Μπρούνερ,
σε χρόνο διαφορετικό στις 15 Ιουλίου στην Τρίπολη. Ο κ. Μπρούνερ, πήγατε κάτι να πείτε.
Ο κ. Μπρούνερ, κοιτάξτε. Ναι, μου λέτε ότι σε χρόνο διαφορετικό. Ο κ. Μπρούνερ μου κάνει εντύπωση αυτό. Πώς θεώρησε ότι πάει μια βόλτα στο δάσος με μια ανέμελη παρέα και είπε να πάρω ένα τσάρτερ, να πάω στην Δυτική και μετά να πάω να σταματήσω λίγο από την Ανατολική, τους οποίους δεν αναγνωρίζω μένα, αλλά κάτι θέλω να τους ζητήσω. Δεν γίνονται αυτά πράγματα.
Δεν υποδηλώνει απειρία αυτό το πράγμα και αδεξιότητα?
Κοιτάξτε, θα σας πω κάτι. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει. Εμείς με τη Λιβύη έχουμε δύο θέματα. Οι άλλοι δεν έχουν δύο. Έχουν ένα, το μεταναστευτικό. Γιατί μπορεί να λέει η κυρία Μελώνη που πήγε 4 φορές στη Δυτική, γιατί εκεί κάνουν δουλειές. Έχει πάει η ΕΝΗ, έχει πάει η αεροπορική τους εταιρεία, έχουν τριπλασιάσει το εμπόριο μεταξύ τους. Δεν έχουμε τα ίδια εμείς. Εμείς λοιπόν με τη Λιβύη έχουμε δύο μέτωπα. Το ένα είναι οι μετανάστες, το άλλο είναι το τουρκολιβικό μνημόνιο. Mm-hmm. Δεν έχουμε εμείς σχέση με αυτά που θέλει η Ιταλία. Ναι. Η Ιταλία μπορεί να ρίξει και μια μπαταριά στον αέρα. Δεν παθαίνει τίποτα. Έτσι κι αλλιώς αύξηση έχει. Τον Ιούνιο 40% αύξηση παρά τις συμφωνίες.
Όταν λέτε μπαταριά, τι ακριβώς εννοείτε?
Δηλαδή ότι άντε πήγαμε και εκεί και μας διώξανε. Δεν έγινε τίποτα. Δεν τηρήσαμε το πρωτόκολλο.
Περίπου αυτό λέει η Ιταλία.
Αυτό λέει η Ιταλία, γιατί τι τη νοιάζει?
Ναι, εμένα μου κάνει εντύπωση αυτό που είπατε όμως για τον Επίτροπο. Δηλαδή, περπατώ εις το δάσος όταν ο Λύκος δεν είναι εδώ. Να, πού είναι ο Λύκος?
Δεν είμαστε όλοι υπουργοί εξωτερικών. Άλλο υπουργός μετανάστευσης, άλλο επίτροπος μετανάστευσης, άλλο επίτροπος αρμόδιος για την άμυνα, άλλο για την εξωτερική.
Μου λέτε ότι πας στο στόμα του Λύκου και δεν προετοιμάζεσαι. Αυτό μου λέτε.
Από το αποτέλεσμα από το αποτέλεσμα. Και ξέρετε τι γίνεται τώρα αυτή τη στιγμή. Ουσιαστικά αυτή τη στιγμή δικαιώνεται η στάση της Ελλάδας από την αρχή της κυβέρνηση Μητσοτάκη με υπουργό εξωτερικών το Δένδια, που έδωσε μεγάλη έμφαση στο ζήτημα του Χαφτάρ. Γιατί ο Χαφτάρ κυριαρχεί στο μεγαλύτερο μέρος της Λιβύης και είναι ένας στρατός, ο δικός του.
Ναι.
Στη Δυτική είναι ένοπλες ομάδες που κανείς δεν ξέρει από πού κρατάει η σκούφια τους και όλη μέρα πολεμούν μεταξύ τους. Άρα λοιπόν, πού στοχεύει η Ελλάδα? Εκεί που πρώτον της έρχονται τα μεταναστευτικά ρεύματα, δεύτερον που η Τουρκία τότε έλεγε ότι είναι πειρατής ο Χαφτάρ και ο Χαφτάρ έλεγε ότι αν περάσει το τουρκικό αεροπλάνο από πάνω για να βοηθήσει τη Δυτική Λιβύη θα το καταρρύψω. Μην ξεχνάμε ότι χιλιάδες Σύριοι μισθοφόροι πήγανε στη Δυτική Λιβύη με αξιωματικούς επικεφαλείς Τούρκους για να πολεμήσουν στο ναι. πλευρό των εκεί πολεμάρχων. Λοιπόν, εμάς λοιπόν τι μας συνέφερε? Μας συνέφερε αυτό. Γιατί βλέπω μια κριτική ότι φέραμε το Χαφτάρ και τα λοιπά. Τότε συμφωνούσαν όλοι. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Χαρίτσης που λέει σήμερα διάφορα, το ΠΑΣΟΚ δια του κυρίου Μανιάτη έλεγε έμφαση στο Χαφτάρ. Γιατί? Ήταν ο εύκολος δρόμος μας. Είναι ένας Χαφτάρ.
Άρα συνεχίζονται οι διάβλοι της χώρας μας, της Ελλάδος, με την Ανατολική Λιβύη. Συνεχίζεται η προσπάθεια προσέγγισης.
Ναι. Το λάθος ήταν ότι θελήσανε, δεν ξέρω, έτσι γρήγορα ας πούμε, να πάνε στη μία αυτή, να πάνε στην άλλη, να γυρίσουν να μας πούνε ότι πήγανε. Μα δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και δεν είμαστε όλοι Υπουργοί Εξωτερικών. Ακούστε, οι Υπουργοί Μετανάστευσης όλων των χωρών πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι δεν είναι Υπουργοί Εξωτερικών. Οι Υπουργοί Εξωτερικών είναι Υπουργοί Εξωτερικών ακριβώς επειδή τηρούν τις συνθήκες, φροντίζουν να μην εκθέτουν τη χώρα, έχουν ολόκληρο μηχανισμό.
Εξέθεσε ο Μπρούνερ την Ευρώπη, την Ένωση, αυτό λέτε?
Κοιτάξτε τώρα, σε βάθος χρόνου ήταν ένα επεισόδιο, θα ξεχαστεί, έτσι. Αλλά γιατί όμως γιατί να συμβεί αυτό? Γιατί η Ελλάδα κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Γιατί δεν είναι τωρινή η προσπάθεια.
Εδώ ο Σαντίκ διαχώρισε όμως τη θέση του Χαφτάρ. Μιλάω για τον Αλ Σαντίκ, ιός Χαφτάρ.
Προφανώς διαχωρίζει την Ελλάδα.
Επισκέφθη τον πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας.
Έτσι, ναι,
και είπε ότι η κίνηση αυτή δεν στρέφεται εναντίον της Ελλάδας.
Όχι, είναι σίγουρο ότι πρέπει να κρατήσουμε εκεί τις σχέσεις μας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Η Δυτική Λιβύη το είπε και σε αυτούς που πήγαν τώρα. Τους λέει, εμείς δεν έχουμε. Πώς να σας βοηθήσουμε από το Τομπρούκ φεύγουμε.
Mm-hmm.
Άρα, ποιος είναι ο στόχος σου? Το Τομπρούκ. Έπειτα, δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να υπόσχεται χρήματα και να μην τα δίνει. Το Μάρτιο του 2024 είχε πάει η κυρία Φοντερ Λάγεν μαζί με τον Έλληνα Πρωθυπουργό και άλλους πρωθυπουργούς του Νότου και είχαν υποσχεθεί στην Αίγυπτο 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Γιατί? Γιατί η Αίγυπτος έχει 9 εκατομμύρια πρόσφυγες και έχει και ένα λαό να θρέψει που παίρνεται και που κάθε οικογένεια μπορεί να έχει.
Δεν δόθηκαν αυτά τα χρήματα.
Λοιπόν, δόθηκε 1 δις τον Απρίλιο, ένα μήνα μετά.
Ναι.
Και τώρα τα βλέπω ότι τα συζητάνε για άλλα 4, που σημαίνει ότι τα 7,5 έχουν γίνει 5.
Κυρία Βουλτέψη, μία άνω τελεία να ακούσουμε.
Λεφτά να σταθούν στα πόδια τους ή θα πληρώνουμε επιδόματα. Και για να μην πληρώνουμε επιδόματα, αυτοί πρέπει να εργαστούν.
Μία άνω τελεία να ακούσω.
Πρέπει να μιλάνε ελληνικά.
Να ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων, το μονόλεπτο, και θα συνεχίσουμε αμέσως μετά για 5-10 λεπτά, όσο θέλετε.
Εντάξει.
Λοιπόν, είναι σε εξέλιξη η συζήτησή μας με την κυρία Βούλτεψη. Είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, πρώην υπουργός μετανάστευσης. Λέγαμε, κυρία Βούλτεψη, για τα χρήματα, για τα 7,5 δις στην Αίγυπτο. Κάποια δόθηκαν, κάποια όχι.
Κοντεύει να τελειώσει το 25 και ακόμη έχουν πάρει το 1 δις. Λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να μάθει επιτέλους να δρά γρήγορα. Έχει εγκαταλείψει όλη την Αφρική και μην πιστέψει κανείς ότι είναι θέμα πολιτικού προσήμου. Όπως βουλιάζει η Λαμπεντούζα, βουλιάζει πότε η Κρήτη, πότε η Λέσβος, πότε εδώ. Βουλιάζει η Λαμπεντούζα του Σαλβίνη. Βουλιάζουν οι Βαλεαρίδες και τα Κανάρια του Σάντσεφ. Γίνεται χαμός στη μάχη που ο Στάρμερ ακολουθεί μια, ο εργατικός πρωθυπουργός ακολουθεί μια πολύ αυστηρή μεταναστευτική πολιτική. Άρα εδώ το θέμα ποιο είναι, να δημιουργηθούν, το λέμε χρόνια, οι συνθήκες, να μην χρειάζεται να φύγουν. Δεν φεύγει κανείς αν περνάει καλά στην πατρίδα του.
Αυτό είναι γεγονός.
Που τα ζήσαμε και ξέρουμε και με τους ασυνόδευτους πόσο βαρύ τους φαίνεται και θέλουν να ξαναβρεθούν στους γονείς τους, μπορούμε να σας το βεβαιώσουμε. Λοιπόν, και το πρόβλημα είναι απλό. Αυτοί οι οποίοι είναι εδώ, νόμιμοι, παράνομοι, πρόσφυγες, απορριφθέντες, όλοι αυτοί, εάν δεν έχουν να φάνε, εάν δεν έχουν ενταχθεί για να μπορέσουν να εργαστούν, να μάθουν δηλαδή ελληνικά, είναι βέβαιο ότι στη γωνία τους περιμένει το οργανωμένο έγκλημα. Είδαμε στη Σουηδία τι έγινε, που δεν μπορέσαν να τα βγάλει πέρα η αστυνομία και κατέβασαν το στρατό. Και τους περιμένει και η ριζοσπαστικοποίηση, ειδικά όσον αφορά τους νέους. Οι νέοι λοιπόν, και δεν έχει σημασία αν είναι 18 χρόνων πλην μια μέρα ή συν μια μέρα, βρίσκονται πάντοτε στο στόχαστρό τους. Τους βάζουν να κάνουν. Άρα εδώ θέλει κάτι που να περιλαμβάνει αποτροπή και ένταξη. Αποτροπή και ένταξη.
Θέλω δύο ερωτήματα σε πιο πολιτικό επίπεδο εσωτερικό και να κλείσουμε. Σε λίγη ώρα, στις 12, πάνω από 90 προσωπικότητες στην Ένωση Συντακτών θα μιλήσουν για το αδιέξοδο της χώρας, όπως διαβάζω, αναμένεται μια διακήρυξη. Είναι αυτό ο πρόλογος για ένα νέο κόμμα Σαμαρά?
Δεν γνωρίζω, πραγματικά δεν γνωρίζω, γιατί ήδη με αυτά με τα οποία ασχολούμαι είναι πάρα πολλά και δύσκολα. Αλλά θέλω να πω ότι ο καθένας έχει δικαίωμα να συστήσει ένα σύλλογο, ένα κόμμα, ό,τι θέλει.
Υπάρχουν τα πολιτικά περιθώρια, να το κάνω αλλιώς το ερώτημα, για ένα κόμμα Σαμαρά στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας?
Δεν το ξέρω. Αυτοί που το πιστεύουν θα το κρίνουν. Και δεν ξέρω και τι θα πει στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία είναι μεγάλη φιλελεύθερη παράταξη, η οποία βρίσκεται, δεν έχει καμία σχέση με την ακροδεξιά, βρίσκεται λοιπόν, ξεκινά από τη δεξιά και φτάνει στις παρυφές του σοσιαλισμού, της κεντροαριστεράς.
Συμφωνία, αλλά κυρία Βουλτέψη, υπήρξατε κυβερνητικός εκπρόσωπος στην κυβέρνηση Σαμαρά. Εάν τον είχατε μπροστά σας τον κύριο Σαμαρά, θα του λέγατε να το κάνει ή να μην το κάνει?
Μα δεν νομίζω ότι είναι κόμμα Σαμαρά, από ό,τι κατάλαβα.
Ρωτώ εγώ αν σας...
Δεν εγώ πιστεύω ότι υπάρχει, επειδή η παράταξη είναι μεγάλη και τους χωράει όλους, πιστεύω ότι ό,τι και να έχει συμβεί, η παράταξη πρέπει να παραμείνει ενωμένη. Γιατί βλέπουμε ότι η άλλη πλευρά είναι πάρα πολύ κατακαιρματισμένη.
Να επανέλθει ο κύριος Σαμαράς δηλαδή στη Νέα Δημοκρατία.
Να παραμείνει ενωμένη η παράταξη. Τώρα αν θα επανέλθει... Κοιτάξτε, ξέρετε ποιο ήταν το πρόβλημα με τον κύριο Σαμαρά? Δεν μπορεί να κατηγορούμε αυτά όλοι για εθνική προδοσία.
Μάλιστα. Το είχαμε πει και την άλλη φορά.
Αυτό είναι το ζήτημα.
Από ό,τι φαίνεται...
Αν θέλουμε να πάμε σε 8 εκλογές όπως η Βουλγαρία, ή να κάνουμε να πέφτουν η μία κυβέρνηση μετά την άλλη όπως στην Ολλανδία, ή να έχουμε κυβερνήσεις μειοψηφίες να μπορούμε να περάσουμε προϋπολογισμό όπως στη Γαλλία. Εντάξει, αν νομίζουμε ότι η Ελλάδα έχει αυτή την πολυτέλεια, με όλους τους κινδύνους που έχει γύρω της και όλα τα προβλήματα, πήγε και πριν 10 χρόνια πήγαμε να βγούμε από το ευρώ.
Σε 30 δεύτερα μπορείτε να μου πείτε γιατί αυτή η επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εχθές? Ο πρωθυπουργός θέλησε να υπενθυμίσει τις διαχωριστικές γραμμές που υπάρχουν ανάμεσά τους. Κοιτάξτε, αν μπορείτε, πολύ σύντομα. Πολύ
ο
σύντομα.
Κύριος Τσίπρας προσπαθεί αυτή τη στιγμή 10 χρόνια μετά να μας πει ότι έκανε το σωστό. Όχι, δεν ήταν σωστό να μας λέει όλη μέρα σιγά που θα κλάψω, σιγά που θα φοβηθώ, όχι θα ψηφίσω και θα αντισταθώ, να πάμε να βγούμε από το ευρώ, να πάνε τα ομόλογά μας στα σκουπίδια, να μην μπορούμε να σηκώσουμε κεφάλι. Αυτή δεν είναι πολιτική. Έτσι, και όλες, και θα το φτιάξω αυτό, όλες τους οι δηλώσεις ήταν ότι το ευρώ δεν είναι φετίχ.
Μάλιστα.
Δεν είναι, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, αν δεν είναι φετίχ, μην προσπαθεί τώρα να ξεπληθεί, διότι έτσι εκπαίδευσε το λαό. Και τι έγινε, θα βγούμε από το ευρώ, θα μας δώσουν ρούβλια, έτρεχε στην Αγία Πετρούπολη. Όχι, δεν θα τα ξεχάσουμε αυτά που κάνανε.
Λοιπόν...
Και τους έδιωχνε ο Πούτιν. Τι θα γίνει, πήγαν στην Αγία Πετρούπολη με τον Λαφαζάνη. Θα πάρουν ρούβλια και τους λέω Πούτιν, εγώ αν ήμουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα κουνούσα ρούπι.
Θερμά σας ευχαριστώ, κυρία Βουλτεψή.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά και εσείς. Η κυρία Βουλτεψή ήταν κοντά μας. Μας έδωσε το στίγμα της και για το και για το μεταναστευτικό. Θα μείνουμε όμως στο ίδιο θέμα. Είναι κοντά μας η κυρία Ελένη Ζερβουδάκη. Είναι αντιδήμαρχος των Χανίων. Γεια σας, καλώς ήλθατε. Καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Σιαπάκα, σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
Εμείς για τις πληροφορίες που θα μας δώσετε. Πώς είναι η κατάσταση στην περιοχή σας, ποια είναι η εικόνα που μπορείτε να μας μεταφέρετε, τι συμβαίνει στην Αγία Χανίων?
Ωραία. Έχουμε 840 ανθρώπους, διότι κάποιοι είναι στο νοσοκομείο, γύρω στα 6 άτομα είναι στο νοσοκομείο. Αυτή τη στιγμή η κατάσταση είναι όπως και τις προηγούμενες μέρες, δηλαδή υπάρχει αρκετός κόσμος, αλλά η κατάσταση είναι υπό έλεγχο, διότι οι λιμενικοί κάνουν σωστά τη δουλειά τους, υπάρχει ένα πρόγραμμα, είναι προστατευμένοι και ασφαλείς οι άνθρωποι, δεν είναι εκτεθειμένοι. Υπ' αυτήν την έννοια δεν έχουμε σημαντικό πρόβλημα. Το πρόβλημα το δημιουργεί ο μεγάλος αριθμός, όπως καταλαβαίνετε.
Ναι. Τι λένε αυτοί οι άνθρωποι, προφανώς έχετε μιλήσει, πώς φτάνουν στην Κρήτη, τι χρήματα καταβάλουν, αν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού δέχονται απειλές, χτυπήματα ίσως?
Ωραία. Εκείνοι ξεκινούν, καταρχάς να σας πω ότι έρχονται από Πακιστάν, Μπαγκλαντές, Σουδάν, ελάχιστοι από Ιεμένη και Αιγύπτη. Αυτοί λοιπόν μπορεί να παραμείνουν σε κλειστά σπίτια, τα οποία είναι φτασφράγιστα κλεισμένα, για εβδομάδες έως και 3 μήνες μας έχουν πει. Θα μου πείτε και θα ρωτήσετε και ευλόγως, γιατί και η δική μας απορία ήταν αυτή, που βρίσκουν τα χρήματα ενώ είναι τόσο φτωχοί άνθρωποι. Mm-hmm. Κάποιοι δουλεύουν πάρα πολύ σκληρά για να τα μαζέψουν. Κάποιοι άλλοι συνδράμουν όλο το χωριό για να τους δώσουν λεφτά προκειμένου να φύγουν, με την προϋπόθεση ότι όταν βρουν δουλειά θα συντηρούν το χωριό.
Ναι.
Κάποιοι άλλοι τους εκμεταλλεύονται οι διακινητές και τους λένε ότι θα πας και θα δουλέψεις σε αυτόν και ό,τι βγάζεις θα το στείλεις σε μένα. Mm-hmm. Και χρήματα να τους έχουν περισσέψει, η τιμή είναι η ταρίφα τους από 1.500 έως 5.000 και 7.000 ευρώ ανάλογα, δηλαδή αυτοί του Πακιστάν και του Μπαγκλαντές πληρώνουν το μεγαλύτερο αντίτιμο.
Υπάρχει δηλαδή υπόσχεση ότι στη συνέχεια με την εργασία τους θα επιστραφούν αυτά τα χρήματα.
Ναι, ναι, ναι. Σε κάποιους από αυτούς που δεν έχουν χρήματα να πληρώσουν τον διακινητή, οι διακινητές τους οδηγούν σε δικούς τους ανθρώπους στην Ιταλία ή αλλού στο εξωτερικό, δουλεύουν για ένα κομμάτι ψωμί με πολύ άσχημες συνθήκες και τους παίρνουν όλα τα χρήματα προκειμένου να ξεπληρώσουν το ξεπληρώσουν.
Άρα
το
η εκμετάλλευση δεν σταματάει στη Γάβδο ή στην Κρήτη, συνεχίζεται.
Ναι, ναι, βέβαια. Για κάποιους από αυτούς.
Θέλω να ρωτήσω, οι άνθρωποι αυτοί γνωρίζουν ότι φτάνουν στα παράλια της Κρήτης, γνωρίζουν ότι φτάνουν στην Ελλάδα ή έχουν την αίσθηση ότι θα φτάσουν στις ακτές της Ιταλίας?
Κάποιοι το ξέρουν, κάποιοι δεν το ξέρουν. Μας έχουν πει, ας πούμε, την προηγούμενη φορά που είχαμε αρκετές παλιβάρκες, ότι τους είχαν πει ότι θα πάνε Ιταλία και θα πλευρίσουν την Ιταλία και κατά τη διάρκεια της διαδρομής στη θάλασσα τους ανακοίνωσαν ότι, ξέρετε, θα πάμε στην Ελλάδα, στη Γάβδο, διότι είναι πιο κοντά η πρόσβασή μας προς την Ευρώπη. Αυτοί εδώ που ήρθαν τώρα, οι περισσότεροι που τους ρώτησα, ήξεραν ότι έρχονται στην Ελλάδα. Mm-hmm. Και στο ερώτημά μας, εάν θέλουν να παραμείνουν στην Ελλάδα και αν ήταν αυτός ο προορισμός τους, απάντησαν ότι όχι, ενδιαφέρονται να μεταβούν στην κεντρική Ευρώπη. Κυρίως οι περισσότεροι έλεγαν ότι θέλουν να πάνε στην Αγγλία,
ναι.
Γαλλία και Γερμανία. Ναι.
Υπάρχουν απειλές, έχουν δεχτεί χτυπήματα από τους διακινητές? Δηλαδή...
Απειλές υπάρχουν. Ναι, ναι, ναι. Οι διακινητές δεν είναι οι καλύτεροι των ανθρώπων.
Απειλές σε ποια κατεύθυνση, αν μπορείτε να μας το περιγράψετε?
Αυτό που μας έχουν ενημερώσει είναι ότι δεν θα ανοίξετε, δεν θα βγείτε έξω γιατί θα σας σκοτώσουμε. Φυλάσσονται από ένοπλους. Και υπάρχουν και χτυπήματα ενίοτε, ναι.
Δηλαδή μέσα σε αυτά τα σαπιοκάραβα υπάρχουν ένοπλοι, έτσι, αυτό δεν λέτε?
Έξω στη Λιβύη, εκεί που φυλάσσονται στα σπίτια τα κλειστά, τους φρουρούν απ' έξω ένοπλοι.
Στο σαπιοκάραβο, να το πω και εγώ έτσι, εκεί υπάρχει κάποιος οδηγός, διακινητής, στρατηγός, όπως λέγεται και γράφεται?
Υπάρχει διακινητής. Συχνά, μάλλον κάποιες φορές, μπαίνουν και οι ίδιοι οι οδηγοί της βάρκας, οι μεταφερόμενοι, προκειμένου να αποδράσουν, μη έχοντας χρήματα, κάνουν οι ίδιοι τους οδηγούς των σκαφών για να διασωθούν,
και,
να φύγουν.
Και φτάνουν μέχρι την Ελλάδα.
Μέχρι την Ελλάδα, ναι.
Να γυρίσω λίγο στο ανθρωπιστικό κομμάτι. Πώς φροντίζετε αυτούς τους ανθρώπους που φτάνουν στην Κρήτη και βέβαια ποιο είναι το προφίλ τους? Από ό,τι βλέπουμε στις οθόνες μας, οι περισσότεροι είναι νέοι, είναι άντρες.
Ακριβώς. Τώρα βέβαια στον αριθμό των 890 που είχαμε μέχρι προχτές, είχαμε και 14 γυναίκες και 27 παιδιά. Ναι. Συνήθως βέβαια το 90% και πλέον είναι άντρες νεαρής ηλικίας, δηλαδή μπορεί να είναι από 15-17 χρονών παιδιά έως 40 ετών. Τώρα στους 890 που σας είπα ότι είναι γυναίκες και παιδιά, η πλειονότητα είναι γύρω, ο μέσος όρος ηλικίας δηλαδή θα έβαζα γύρω στα 28 με 30 έτη. Δεν είναι παραπάνω, είναι όλοι πολύ νέοι σε ηλικία. Από υπηκότητες, συνήθως στην αρχή του χρόνου, μέχρι την αρχή του χρόνου μάλλον, είχαμε Αιγυπτιούς ως την πλειονότητα αυτών και μετά ήταν Μπαγκλαντές βασικά, Πακιστάν, ελάχιστοι από το Σουδάν. Τώρα αυτό έχει ανατραπεί και έχουμε πολύ περισσότερους από το Σουδάν, πολύ μεγάλο πλήθος από το Σουδάν, δευτερευόντως από Αίγυπτο και ακολουθεί Μπαγκλαντές, Πακιστάν και ελάχιστοι από Ιεμένη.
Κυρία Ζερβουδάκη, τι σηματοδοτούν αυτές οι ροές για τον τουρισμό, πώς αντιδρούν οι τουρίστες αλλά και οι κάτοικοι της περιοχής? Βλέπω ότι υπάρχουν αντιδράσεις και επιστολές σε αρμόδια υπουργεία.
Κοιτάξτε να δείτε, στα Χανιά μέχρι πρότινος που ο αριθμός ήταν μικρός και δεν είχε αναδειχθεί έτσι το θέμα, εμείς δεν είχαμε κανένα απολύτως πρόβλημα, διότι έχουμε ένα κτίριο κανονικό, πολύ μεγάλο, είναι εκθεσιακός χώρος, γινόταν η μετάβαση από τη Σούγια είτε στα Σφακιά είτε στην Παλιόχωρα, συγγνώμη, από την Γάβδο είτε στα Σφακιά είτε στην Παλιόχωρα, και από εκεί έρχονταν κατευθείαν στον εκθεσιακό χώρο. Οπότε δεν υπήρχε κάποιο θέμα. Τώρα που είναι τόσοι πολλοί βέβαια και προσαρτίζουν τα σκάφη στις ακτές, στα παράλια της Γάβδου ή των Σφακίων όπως σας είπα και της Παλαιόγορας που υπάρχει κόσμος, υπάρχει τουρισμός, εκεί πέρα σαφώς όλο αυτό προκαλεί μία αντίδραση, μία ένταση ή έναν προβληματισμό. Δεν υπάρχει πρόβλημα μέσα στην πόλη των Χανίων. Καταρχάς να σας πω ότι ο Δήμος των Χανίων δεν είναι αυτός που έπρεπε κανονικά να έχει αυτή την υποδοχή των ανθρώπων.
Επειδή μας πιέζει ο χρόνος, πώς είδατε τελευταίο... Όχι, παρακαλώ. Πώς είδατε την εξαγγελία του Πρωθυπουργού για την δημιουργία τουλάχιστον μιας μόνιμης κλειστής δομής στην Κρήτη και πού θα μπορούσε να γίνει αυτή η κλειστή δομή?
Κοιτάξτε, είναι ένας μοχλός πίεσης. Δεν ξέρω αν όλο αυτό πραγματικά θα μπορέσει να αναχαιτίσει ή είναι η κατάλληλη και δεδειγμένη αντίδραση ώστε να σταματήσουν οι ροές. Αυτό, όπως έχω πει και άλλες φορές σε άλλες εκπομπές, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να γίνει πιο συντονισμένα, διακρατικά και με κυρίαρχο την Ευρώπη.
Μάλιστα.
Ο κύριος ρόλος είναι της Ευρώπης.
Λοιπόν, θερμά σας ευχαριστώ, να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
Και εγώ κύριε Σιαφάκα, να είστε
παρακαλώ.
Καλά, ευχαριστώ πάρα
πολύ. Η κυρία Ελένη Ζερβουδάκη ήταν κοντά μας, αντιδήμαρχος Χανίων. Πάμε σε ένα μουσικό κομμάτι και εδώ είμαστε.
Σαν βήματα έξω απ' την πόρτα, σαν τη βροχή που γλιστράει στου πάρκου τα φώτα. Μέσα στη νύχτα σε ψάχνει πιο μόνη από πρώτα. Θέλει να βρει κουράγιο να στο πει. Έτσι είναι η αγάπη, ένας άνεμος σ' άδεια μπαλκόνια. Όνειρα αφήνει όταν φεύγει και κρύα σεντόνια. Μες στους σταθμούς ταξιδεύει σε γκρίζα βαγόνια και μένει πάλι μόνη στη σιωπή. Αχ, η αγάπη πάει μοναχή. Αχ, η αγάπη πάει. Όταν η αγάπη τελειώνει, ζητάει να φύγει. Ξέρει σ' αυτό το παιχνίδι πως ήταν λίγοι. Κι όταν ξανά στο σκοτάδι σιωπή την τυλίγει, μόνη τους δρόμους παίρνει να σωθεί. Μόνη τους δρόμους παίρνει να σωθεί. Η αγάπη πάει μοναχή. Αχ, η αγάπη πάει.
Πριν από λίγο ο Υπουργός Μετανάστευσης, ο κύριος Πλεύρης, έκανε δηλώσεις στον Sky για το μεταναστευτικό. Με τίτλους θα μιλήσουμε: μείωση επιδομάτων για όσους παίρνουν άσυλο στη φυλακή όταν απορρίπτεται η αίτηση. Παράλληλα πρόσθεσε πως θα επανεξεταστεί και το μενού που δίνεται στις δομές. Το Υπουργείο Μετανάστευσης δεν είναι ξενοδοχείο. Έκανα αιτησία ασύλου, τρώω, κοιμάμαι, παίρνω 75 ευρώ επίδομα και αν πάρω άσυλο θα πάρω επίδομα, είπε ο κύριος Πλεύρης, δίνοντας και μια γεύση για το νομοσχέδιο που έρχεται. Σίγουρα θα είναι σε μια κατεύθυνση πιο αυστηρή και τη γεύση μας την έδωσε και ο Πρωθυπουργός εχθές. Τώρα, μεγάλο θέμα συνεχίζει να είναι στις πρώτες σελίδες των εφημερίδων, η υπόθεση Μουρτζούκου. Τα νέα σήμερα θέτουν 3 ερωτήματα. Γιατί καθυστέρησε σχεδόν 2 χρόνια να συλληφθεί καθ' ομολογία εν δολοφόνος 4 παιδιών, πώς περιφερόταν στην δημόσια σφαίρα εκφράζοντας απόψεις που προκαλούσαν, τελικά λειτουργεί η ιατροδικαστική υπηρεσία στην Ελλάδα. Έχουμε σε αναστολή, να το πούμε και αυτό, όλη την ιατροδικαστική υπηρεσία της Πάτρας με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, του κυρίου Φλωρίδη. I get up, I get down, and I'm jumping around. And the rumpus and ruckus are comfortable now. Been a hell of a ride, but I'm thinking it's time to grow. So I got an apartment across from the park. Put quinoa in my fridge, still I'm not feeling right. Been a hell of a ride, but I'm thinking it's time to go. Here we go. So put your best face on. Everybody pretend you know this song. Everybody come hang. Let's go out with a bang. I'm way too young to lie here forever. I'm way too old to try. So whatever, come hang. Let's go out with a bang. Feel like I'm gonna puke, cause my taxes are due. Do my password begin with a 1 or a 2? Been a hell of a ride, but I'm thinking it's time to grow. Metronome. Man, I'm up to something. Ooty-la-dee-do, thank you all for coming. I hope you like the show, cause it's on a budget. So ooty-la-dee-do, yeah, come on, here we go, yeah, come on. Here we go. So put your best face on, everybody pretend. Let's go out with a bang. Λοιπόν, στη Ρώμη ο Πρωθυπουργός, έχετε ακούσει την είδηση. Πάμε γρήγορα στην Γεωργία Σκιτζή. Γεωργία, καλή σου μέρα.
Καλή σας ημέρα από την Ρώμη και εδώ στην διάσκεψη για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας που συνδιοργανώνουν Θάνο τόσο ο Πρωθυπουργός της Ιταλίας όσο και ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, ο κ. Ζελένσκι. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκαν οι αφήξεις των ηγετών. Μάλιστα πριν λίγα ακριβώς λεπτά ο Πρωθυπουργός είχε μια ζεστή θερμή χειραψία με την κυρία Μελώνη. Mm-hmm. Μάλιστα είμαστε απομακρυσμένοι, δεν καταφέραμε να ακούσουμε ένα σύντομο διάλογο σε πολύ καλό κλίμα που είχαν mm-hmm. ακριβώς το περιεχόμενό του. Και σε λίγη ώρα να μένει να ξεκινήσει η διάσκεψη, όπου θα κάνει και ο Πρωθυπουργός την παρέμβασή του. Περίπου 3 λεπτά θα είναι η παρέμβαση, όπως μαθαίνω, και σε αυτή μεταξύ άλλων θα επαναλάβει το ενδιαφέρον που έχει ήδη εκφράσει της χώρας μας και των ελληνικών επιχειρήσεων για να συμμετέχουν στα έργα νοικοδόμησης της Ουκρανίας, ιδιαίτερα στην Οδυσσό, και στους τομείς των υποδομών και της ενέργειας. Παράλληλα, θυμίζω ότι ο Πρωθυπουργός είχε στη Σύνοδο της Ουκρανίας και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης ένα μήνα πριν προτείνει τη δημιουργία ενός νέου διαδρόμου συνδεσιμότητας mm-hmm. που θα συνδέει την Αλεξανδρούπολη, τη Βάρνα, την Κωνσταντίνα και θα φτάνει μέχρι την Οδυσσό. Και καταλαβαίνουμε ότι έχει αυτό τη δική του σημασία, υπό ποια έννοια αυτός ο νέος διάδρομος που προτείνει ο Έλληνας Πρωθυπουργός και μάλιστα ζητεί και το θέτει στο τραπέζι να χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα περιλαμβάνει, σύμφωνα με την πρότασή του, μεταφορές, σιδηρόδρομο, ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο αλλά και αγωγούς. Δηλαδή, στόχος είναι να είναι ένα έργο που θα παρέχει διάδρομο συνδεσιμότητας για την Ουκρανία, ο οποίος θα να είναι πολύ ταχύτερος, όπως καταλαβαίνουμε, από τη θαλάσσια μεταφορά των εμπορευμάτων. Αυτή είναι μία από τις ελληνικές προτάσεις. Επί της ουσίας μένει να δούμε, δεδομένου ότι να πούμε ότι η διάσκεψη αυτή εστιάζει στους τρόπους στήριξης για την ανάκαμψη και ανοικοδόμηση της χώρας, αλλά και στην εξέβρεση και την κινητοποίηση χρηματοδοτικών πόρων. Και γιατί το λέω αυτό, γιατί εδώ πέραν των ηγετών συμμετέχουν και διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, αλλά και αναπτυξιακές τράπεζες. Καταλαβαίνουμε στο κομμάτι της εξέβρεσης και κινητοποίησης πόσο σημαντικό είναι των χρηματοδοτικών πόρων και την ενίσχυση, ένα ακόμη σκέλος, της συμμετοχής για αυτόν τον σκοπό του ιδιωτικού τομέα. Mm-hmm. Αυτό είναι το πλαίσιο.
Γεωργία, θέλω να ρωτήσω αν στο μενού, άτυπο μενού ενδεχομένως, υπάρχει το μεταναστευτικό. Και αν θα υπάρξει κάποια ιδιαίτερη συνάντηση του Πρωθυπουργού με την κυρία Μελώνη με άξονα αυτό το ζήτημα.
Δεδομένου γι' αυτό και έμεινα θάνος ότι μίλησαν, παρότι ήταν μόνο μια χειραψία, είδα ότι διήρκεσε κατά τη περισσότερο. Θα επιχειρήσω να μάθω αν έστω και λίγο αναφέρθηκε σε αυτό ο Πρωθυπουργός. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν έχουμε κάποια προγραμματισμένη κατηδίαν συνάντηση του Πρωθυπουργού με την κυρία Μελώνη μέχρι αυτή τη στιγμή. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί, γιατί σας λέω ότι σε λίγο ξεκινάει η διάσκεψη. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι σαφώς το ενδιαφέρον, δεδομένου το ότι είμαστε στην Ιταλία και της Ευρωπαϊκής Αποστολής, θυμίζω την Λιβύη, όπου εκεί συμμετείχε και ο Ιταλός Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής. Καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα θέμα που έστω και στο περιθώριο, αν μη τι άλλο, εκτιμώ ότι θα συζητηθεί. Νομίζω ότι θα μπορέσουμε έτσι να έχουμε περισσότερες πληροφορίες γι' αυτό, αλλά θέλουμε λίγο χρόνο, καθότι τώρα ξεκινάει η διάσκεψη.
Λοιπόν, να μείνουμε σε αυτά. Υπάρχει και το δελτίο ειδήσεων σε λίγο, ότι φαντάζομαι θα πρέπει να βγει. Σε ευχαριστώ θερμά για την συμμετοχή στην εκπομπή μας. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Ήταν η Γεωργία Σκιτζή. Μας είπε το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού στην Ρώμη, στην Ιταλία. Και βέβαια, μιας και το θίξαμε, ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών κατεβάζει και αυτός τους τόνους σε σχέση με το επεισόδιο στη Βεγγάζη. Σε παρεξήγηση αποδίδει το επεισόδιο με τον Χαφτάρ. Η κυρία Βούλτεψη νωρίτερα ήταν λίγο έτσι πιο, ανέβασε τους τόνους σε σχέση με τον κύριο Μπρούνερ. Δεν είναι μια βόλτα στο δάσος αυτή η υπόθεση, αυτή η ιστορία. Τώρα μου λέτε διάφορα για την κυρία Βούλτεψη, αν θα πρέπει ή δεν πρέπει να βγαίνει. Εγώ νομίζω ότι όλοι θα πρέπει να έχουν την άποψή τους και να βγαίνουν στον δημοσιογραφικό αέρα και όλοι κρίνονται και εμείς κρινόμαστε. Λοιπόν, κάπου εδώ ο δικός μας ο δημοσιογραφικός χρόνος έχει τελειώσει. Από τον Θάνο Σιαθάκα να ευχηθώ ένα όμορφο μεσημέρι. Επόμενο ραντεβού αύριο λίγο μετά τις 11. Γεια σας.
το νερό τους έφερω σε εδώ.
Με στη ξενιτιά που δεν την αντέχω άλλο πια. Με στη μοναξιά, με στη ξενιτιά.